Letošnja tema, ko obrobjem sveta in bivanja, odseva en od stalnih spodbud svetega očeta. Že od škofovanja v Buenos Airesu se je zavedal, da obrobja niso samo kraji, temveč tudi in predvsem osebe. To je tudi izrazil v svojem kratkem nagovoru med generalnimi kongregacijami pred konklavom. Cerkev je poklicana, da gre iz sebe in se napoti proti obrobjem, ne samo zemljepisnim, ampak tudi tistim bivanskim. K tistim obrobjem skrivnosti greha, bolečine, krivičnosti. K tistim obrobjem nevednosti, odsotnosti vere in misli. K obrobjem vsake oblike revščine. Tako je v pismu za letošnje 35. srečanje za prijateljstvo med narodi v Riminiju, miting Rimini, naslovljenem na tamkajšnjega škofa monsignorja Francesca Lambiasija, v imenu papeža Frančiška zapisal kardinal Pietro Parolin in nadaljeval. Zato se papež Frančišek zahvaljuje vsem odgovornim za pripravo mitinga, da so sprejeli ter širijo naprej njegovo povabilo k hoji v tej perspektivi. Po evangeliju je možna samo cerkev, ki gre ven. To je med svojim življenjem potrdil sam Jezus, ki je hodil od vasi do vasi ter oznanjal Božje kraljestvo in pred seboj pošiljal svoje učence. Oče ga je zaradi tega poslal na svet. Državni tajnik svetega sedeža, kardinal Pietro Parolin, v nadaljevanju pisma razloži drugi del letošnje teme mitinga. Usoda ni pustila človeka samega. To je stavek Božjega služabnika Don Luigija Giussania in nas spominja, da nas Gospod ne prepušča nam samim, da ni pozabil na nas. V starodavnih časih je izbral moža, Abrahama po imenu, ter ga napotil proti deželi, ki mu jo je obljubil. In v polnosti časov je izbral mlado ženo, devico Marijo, da bi postal meso in prišel bivati med nas. Nazaret je bila zares nepomembna vas, obrobje, tako na političnem kot na verskem področju, toda ravno tja je Bog pogledal, da bi izpolnil svoj načrt usmiljenja in zvestobe. Kristjan se ne boji razsrediščiti, iti k obrobjem, saj ima svoje središče v Jezusu Kristusu. On nas osvobaja strahu. V njegovi družbi bomo lahko varno napredovali v kateremkoli kraju, pa tudi skozi temne trenutke življenja, saj vemo, da kamorkoli gremo, je Gospod svojo milostjo že tam. Naše veselje je namreč deliti z drugimi veselo novico, da je On z nami. Jezusovi učenci so se potem, ko so izpolnili poslanstvo, navdušeni vračali zaradi uspehov, toda Jezus jim je rekel, vendar se ne veselite tega, da so vam duhovi pokorni, ampak se veselite, ker so vaša imena zapisana v nebesih. Nismo mi, ki rešujemo svet, samo Bog je, ki ga rešuje. Moški in ženske današnjega časa so v nevarnosti, da živijo žalostno individualnost. Sami, sredi velike količine potrošniških dobrin, do katerih pa mnogi nimajo dostopa. Pogosto prevladajo tisti načini življenja, ki vodijo v to, da svoje upanje polagamo v ekonomsko varnost in moč, ali v popolnoma tozemski uspeh. Tudi kristjani hitijo naproti temu tveganju. Očitno je, pravi papež Frančišek v apostolski spodbudi, da je na nekaterih krajih prišlo do duhovnega opustošenja. To je posledica načrtovanja družb, ki so se hotele graditi brez Boga. Toda to nam ne sme vzeti poguma, kakor nas je na to spomnil Benedikt XVI med homilijo, ko je odprl leto vere. V puščavi se ponovno odkrije vrednost tistega, kar je bistveno za življenje. Tako so v sodobnem svetu brez številna znamenja, pogosto izražena na impliciten ali negativen način, ki govorijo o žeji po Bogu in zadnjem smislu življenja. In v puščavi so potrebne predvsem osebe z vero, ki svojim lastnim življenjem kažejo pot proti obljubljeni deželi in tako ohranjajo upanje živo. Kardinal Parolin je v pismu še zapisal, Sveti Oče pokaže organizatorjem in udeležencem mitinga na dve posebne pozornosti. Najprej vabi, da nikoli ne izgubimo stika z realnostjo, temveč da smo ljubitelji realnosti. K krščanskemu pričevanju spada tudi to, da med prevladujočo kulturo, ki poudarja videz, površinskost in začasnost, izberemo in ljubimo realnost. Don Giussani je to zapisal kot program življenja, ko je dejal, edini pogoj, da smo vedno in resnično redovniki, je, da intenzivno živimo realnost. Državni tajnik svetega sedeža nadalje pravi, da sveti oče vabi, naj imamo pogled vedno usmerjen na bistveno. Velike težave nastanejo, ko se krščansko sporočilo poistoveti z drugotnimi vidiki, ki nikakor ne izražajo jedro oznanila. V svetu, v katerem je po 2000 leti Jezus postal v mnogih deželah na zahodu neznanec, moramo biti realisti in ne smemo predpostavljati, da naši sogovorniki poznajo popolno ozadje tega, kar govorimo, ali da morajo naš govor povezati z bistvenim jedrom Evangelija, ki mu daje smisel, lepoto in privlačnost. Zato morajo biti kristjani v tako hitro spreminjajočem se svetu pripravljeni iskati oblike in načine, da bodo v razumljivem jeziku sporočali večno novost krščanstva. A tudi pri tem je potrebno biti realist. Pogosto je bolje upočasniti korak, odložiti tesnobnost, da bi drugemu videli v oči in mu prisluhnili in spremljali človeka, ki je obtičal na robu ceste. Na koncu pisma, ki ga je podpisal državni tajnik svetega sedeža kardinal Pietro Parolin, je še napisano: Njegova svetost podaja ta razmišljanja kot njegov prispevek enotedenskemu mitingu vsem tistim, ki se ga udeležujejo, posebej odgovornim organizatorjem in predavateljem, ki bodo prišli z obrobi sveta in bivanja pričevati, da Bog Oče ne pušča svojih otrok nikoli samih. Sveti Oče je tudi zaželel, da bodo lahko mnogi podoživeli izkušnjo prvih Jezusovih učencev, ki sta ob srečanju z njim zaslišala vprašanje: Kaj iščeta? Naj to Jezusovo vprašanje vedno spremlja pod vseh tistih, ki obiščejo srečanje za prijateljstvo med narodi. Medtem ko prosi molitev zanj in njegovo službo, papež Frančišek kliče nad vse varstvo Device Marije ter iz srca podeljuje vaši ekscelenci in vsej skupnosti mitinga apostolski blagoslov.